Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Некалькі ўдзельнікаў чарнобыльскага шляху асуджаныя да пазбаўлення волі да 15 сутак. Кіраўніцтва спецкамендатуры адмовіла ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні Паўлу Сіварынцу. Менскі гарвыканкам не дазволіў беларускай партыі «Левых справядлівы свет» правесці 1 траўня мітынг з нагоды Дня працы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ва ўкраінскім горадзе Днепрапятроўск невядомыя сёння цэлы дзень падрываюць самаробныя выбуховыя прылады ў людных месцах, на трамвайных прыпынках. Паводле апошніх дадзеных Міністэрства надзвычайных становішчаў Украіны, у выніку першых чатырох выбухаў пацярпелі 27 чалавек, з якіх 25 шпіталізаваныя. Аднак на гэты момант ужо вядома прынамсі пра 10 выбухаў. Пакуль не зразумела, хто можа стаяць за серыяй гэтых тэрактаў. Увесь цэнтр горада ачэплены супрацоўнікамі праваахоўных органаў, на месцы выбухаў працуюць крыміналісты і піратэхнікі. Паводле корэспандэнта Радыё Свабода ў горадзе пачалася паніка. Кіраўнікі агульнаадукацыйных школаў прыпыняюць заняткі і просяць бацькоў тэрмінова забраць дзяцей дадому. Не працуе мабільная сувязь. У Днепрапятроўск вылецеў міністр унутраных справ Украіны Віталь Захарченка. Вярхоўная Рада Украіны абмяркоўвае сітуацыю ў Днепрапятроўску на пазачарговай нарадзе. Працягваем навіны. У казахскім горадзе Актау 27 красавіка распачаўся суд над паліцэйскімі, якія летась у снежні расстрэльвалі пратэстоўцаў у горадзе Жанаозэнь. Іх вінаваціць у перавышэнні паўнамоцтваў пры ўжыванні службовай зброі. Да крымінальнай адказнасці прыцягваюцца пяцёра паліцэйскіх, у тым ліку намеснік начальніка дэпартаменту ўнутраных справ Мангыстаўскай вобласці Кабдыгалі Утыгалеяў, начальнік аддзелу па барацьбе з экстрэмізмам Бекжан Багдабаяў і першы намеснік начальніка ўправлення ўнутраных справ гораду Жанаозэн Ерлан Бакыта Калілуіл. Генеральная прокуратура Казахстану заявляла, што ў выніку беспарадкаў ад агнястрэльных раненняў загінула тады 12 чалавек. Смерць двух асоб наступіла ад атрыманых цялесных пашкоджанняў. Адна асоба сканала ад апёкаў падчас разрабавання гандлёвага дому. Смерць яшчэ адной асобы, якая загінула ад шротавых раненняў, нібыта не была звязана з масавымі беспарадкамі. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў, выступаючы летась 17 снежня ў Астане на пасяджэнні Рады бяспекі, сказаў, што паліцэйскія дакладна выконвалі свой службовы абавязак і дзейнічалі ў рамках сваіх паўнамоцтваў паводле закону. Аднак пасля размяшчэння невядомымі асобамі ў інтэрнэце відэаролікаў пра тое, як паліцэйскія вялі агонь на паражэнне па дэманстрантах, а таксама дабівалі параненых, і пасля з'яўлення ў сродках масавай інфармацыі публікацыі аб тым, што сярод загінулых у Жанаозэні ад агнястрэльных раненняў практычна няма ніводнага, хто нападаў на паліцэйскіх, улады змянілі сваю пазіцыю. У парламентах Чэхіі і Румыніі сёння разглядаецца пытанне аб вотуме даверу дзейнаму ўраду. У Чэхіі ініцыятарам галасавання выступіў прэм'ер-міністр Пэтр Нечас, кабінет якога сутыкнуўся з ростам незадаволенасці выбарцаў антыкрызіснымі захадамі, якія ўхваліў кабінет. У мінулую суботу каля 90 тысяч чэшскіх грамадзян выйшлі на вуліцы, пратэстуючы супраць рашэнняў па жорсткай эканоміі бюджэтных сродкаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.